Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή και με κάποιο άγχος θα έλεγα όλα όσα συμβαίνουν στην Αίγυπτο. Αυτά εγώ προσωπικά τα είχα ξαναζήσει, δηλαδή είχα βιώσει την ανατροπή του βασιλιά Φαρούκ από τον Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ. Τέτοιου είδους διαταραχές δεν ξέρετε τι ακριβώς θα φέρουν, το επόμενο καθεστώς δεν γνωρίζετε ποιο είναι. Και μάλιστα σε ένα από τα βιβλία μου το έχω προαναφέρει, «Η κουλτούρα της δεξιάς», που εκδόθηκε το 2005. Για κάτι αντίστοιχο αναφέρομαι στην Αίγυπτο, λέω, γιατί η Αίγυπτος μπορεί πράγματι κάποια στιγμή να χρειάστηκε τον Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ, όμως το ζήτημα είναι ποιος θα ήθελε η χώρα του να θεωρείται Αίγυπτος. Και αυτή ήταν και η αίσθηση την οποία είχα όταν πρωτοπήγα στην Αίγυπτο, δηλαδή τα μέσα της δεκαετίας του 70, για πρώτη φορά, για επαγγελματικούς σκοπούς, για αστρονομικές παρατηρήσεις, και ήταν τότε που επικρατούσε εδώ στην ελληνική επικράτεια η ρητορία του Πασόκ, του πρώτου Πασόκ, του πρώιμου Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Και όταν είδα πως είναι η Αίγυπτος, που εκεί ζώντας τότε στην Ευρώπη και βλέποντας τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και έχοντας την αίσθηση της διαφορετικότητας της μιας από την άλλη και σε σχέση με την Ελλάδα, όταν πέφτει σε μια άλλη τελείως διαφορετική κουλτούρα, σε έναν άλλο τρόπο ζωής, σε μια άλλο τρόπο αντίληψης, τότε εκεί ένιωσα ότι η Ευρώπη, δηλαδή η Αγγλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, αυτά είναι όλα τα ίδια σε σχέση με την Αίγυπτο, και φοβόμουν μάλιστα, ακούγοντας την ρητορία αυτή του Πασόκ, ότι ανήκουμε και στη Μεσόγειο και οι αδελφοί μας κάτω οι Άραβες, ότι θα μας κάνει Αίγυπτο. Τελικά ένα είδος Αιγύπτου μας έκανε, ελπίζω και ο γιος του τώρα να μην μας κάνει να ζήσουμε τέτοιες σκηνές που ζούμε στην Αίγυπτο. Άκουσα άλλωστε και την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ότι συνενεί με τις εκδηλώσεις αυτές της νεολαίας της Αιγύπτου, ότι θέλουν αλλαγή, θέλουν δημοκρατία, θέλουν ελευθερία. Δεν είπε ότι θέλουν λεφτά, γιατί άλλωστε λεφτά υπάρχουν. Και ένα μικρό σχόλιο πριν να μπούμε στο κυρίως θέμα μας για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συγκεκριμένες ιδέες και συγκεκριμένες αντιλήψεις. Ήμουν ομιλητής στην εκδήλωση η οποία έγινε από την νεολαία του «Λαός για τα Ίμια», και τα κομμάτια εκείνα τα οποία θεωρώ ότι ήταν τα σημαντικότερα, και αν κρίνω ότι έτσι έγιναν αποδεκτά και από το ακροατήριο, αν κρίνω από τα χειροκροτήματα, τα κομμάτια στα οποία αναφερόμουν για τον Τούρκο και τον κάθε Τούρκο που μιλάει ελληνικά και που δηλώνει Έλληνας, αλλά και για την πολιτική, την στρατηγική μάλλον, την οποία θα έπρεπε να έχουμε ως κράτος σε μια περίπτωση που συνέβαινε μια σύραξη με την Τουρκία, θα ήταν μια στρατηγική πρώτου χτυπήματος, μια στρατηγική επιδίωξης να καταλάβουμε την Κωνσταντινούπολη, κάτι άλλωστε το οποίο έχει γραφεί κατά κόρον και από διακεκριμένους αναλυτές όπως ο Παναγιώτης Κονδύλης. Αυτά όλα τα είδα το επόμενο βράδυ, που νομίζετε, στο Sky, στην Ελληνοφρένεια. Και την αμέσως επόμενη μέρα, την αμέσως επόμενη μέρα από τη μέρα που είδα αυτά στην Ελληνοφρένεια, τα δικά μου αποσπάσματα, τι συνέβη, Βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους μετανάστες ότι δεν μπορείτε, κύριοι, να τους ιθαγενοποιείτε κατά αυτόν τον τρόπο συλλήβδην και ότι είναι παράνομη η συμμετοχή τους στις δημοτικές εκλογές. Και ο τίτλος της εφημερίδας Νέα, μιας πολύ μεγάλης εφημερίδας, για αυτό το οποίο ομόφωνα έπραξαν οι Έλληνες ανώτατοι δικαστές, ποιος ήταν? Ελληνοφρένεια. Τι να απαντήσουμε σε αυτού του είδους την προβολή αυτών των ιδεών? Να τους απαντήσουμε ότι εμείς μπορεί να είμαστε ελληνοφρένεια, εκείνοι όμως είναι ολιγοφρένεια. Και τώρα στο θέμα μας. Συνεχίζουμε παρακολουθώντας την ελληνική επανάσταση με την σειρά του Sky και κάνοντας την δική μας επανάσταση από εδώ, από αυτήν την εκπομπή, εκθέτοντας τα γεγονότα με τη δική μας, από την δική μας οπτική γωνία και με την τεκμηρίωση η οποία της πρέπει. Εγώ δεν θα αξιολογήσω ακόμη την σειρά, παρακολουθώ και την σειρά και τις συζητήσεις. Θεωρώ ότι ξεκινάει με ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι και προσπαθούν να δώσουν μια αίσθηση της ιστορίας όπως αυτή την αντιλαμβάνονται. Πολλοί εξ αυτών δεν είναι ιστορικοί, μπορεί να κάνουν τους ιστορικούς, αλλά δεν είναι ιστορικοί. Και εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση, και συνήθως σε αυτά τα θέματα δεν είναι μόνο όσα λέγονται και διαφωνείτε ή όσα βλέπετε και διαφωνείτε με αυτά, αλλά όσα δεν λέγονται και όσα παραλείπονται, είτε από άγνοια είτε εσκεμμένος, είτε διότι κρίνονται ότι είναι χαμηλής εντάσεως γεγονότα. Εμένα μου έδωσε την εντύπωση, έφυγαν από τα ορλοφικά στα οποία και εμείς είχαμε σταματήσει, από την κατάπνιξη της επανάστασης δηλαδή, η οποία έγινε στην Ελλάδα κυρίως στην Πελοπόννησο, και τη σφαγή του ελληνισμού η οποία επακολούθησε παντού αλλά κυρίως στην Πελοπόννησο, και πήγαν γυρίζοντας σελίδα και λέγοντας 2-3 πράγματα για το Ρήγα κατευθείαν στην φιλική εταιρεία. Και μου έδωσε την εντύπωση πως είναι καμιά φορά που είστε άτυχος και αγοράζετε ένα βιβλίο και το διαβάζετε και φτάνετε σελίδα 16 και μετά πάτε να πάτε για 17 και είστε στην 32. Λείπει ένα 16-σέλιδο και λες αμάν ατυχία, τι να ήταν αυτό το ανάμεσα. Και αυτό το ανάμεσα ήταν ιδιαίτερα δραματικό, δηλαδή από το 1770 έως το 1814, έτος ιδρύσεως της φιλικής εταιρείας, η Ελλάδα πέρασε πολλές φάσεις, ο ελληνισμός πέρασε πολλές φάσεις και μάλιστα φάσεις ανταρσίας. Και να πιάσουμε την ιστορία σύντομα, γιατί ο χρόνος πάντα πιέζει σε αυτά, να δούμε τι συνέβη αμέσως μετά την κατάπνιξη από τον αλβανικό στρατό. 60.000 Αλβανούς έστειλαν οι Τούρκοι για να καταπνίξουν την επανάσταση των ορλοφικών και εδίωσαν τα πάντα. Το «εδίωσαν τα πάντα» είναι μια λέξη η οποία δεν μπορεί να το εκφράσει αυτό, έτσι, το τι ακριβώς συνέβη. Συνέβησαν πάρα πολλά, τόσα μάλιστα ώστε οι Αλβανοί έγιναν κράτος εν κράτη στην Πελοπόννησο και άρχισαν να σφάζουν, να διώνουν, να λαιλατούν και τους Τούρκους. Έτσι ο Σουλτάνος αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τους Αλβανούς στην Πελοπόννησο. Το 1778 λοιπόν στέλνει έναν ικανό αρχινάβαρχο, τον Χασάν Τζεζαερλή Μαντάλογλου, ο οποίος κάνει απόβαση στην Πελοπόννησο, κουβαλά και πολύ τουρκικό στρατό και ετοιμάζεται να εξολοθρεύσει τους Αλβανούς. Για να κάνετε κάτι τέτοιο όμως θα πρέπει να ξέρετε τον τόπο, και ο τόπος ήταν γνωστός μόνο στους Έλληνες, και οι Έλληνες ήταν Έλληνες κλέφτες και αρματολοί στα βουνά, και συμμάχησε μαζί τους. Και οι Έλληνες το δέχτηκαν αυτό ασμένος, διότι υπέφεραν πάρα πολλά από τους Αλβανούς, και εκείνος ο οποίος έλεγχε τα αντάρτικα σώματα των Ελλήνων της Πελοποννήσου, τους κλέφτες της Πελοποννήσου, γύρω στους 4 με 5 χιλιάδες ήταν οι κλέφτες εκείνη την εποχή, ακούει στο όνομα Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, ο πατέρας του Θόδωρου Κολοκοτρώνη. Μετά από μια επιτυχή λοιπόν παρέμβαση του Οθωμανικού στρατού μαζί με τους Έλληνες κλέφτες, ο Χασάν Τζεζαερλή Μαντάλογλου καταλαμβάνει την Τρίπολη και στείνει μια ολόκληρη πυραμίδα από χιλιάδες κεφάλια Αλβανών. Και στη συνέχεια βέβαια, μια και ήρθε να εξολοθρεύσει όλες έτσι τις εστίες αναταραχής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στράφηκε εναντίον των Ελλήνων κλεφτών. Τους έδωσε δηλαδή την δυνατότητα να εξισλαμιστούν, ή να τον αντιμετωπίσουν πλέον, να αντιμετωπίσουν τον στρατό του. Φυσικά οι Κολοκοτρωναίοι ήταν αδέλφια, τα πολλά αδέλφια. Ο Κωνσταντής ήταν ο αρχαιότερος και ο ηγέτης, αλλά ήταν μια σειρά από αδέλφια οι Κολοκοτρωναίοι. Στην Καρίτενα είχαν την έδρα τους, της Αρκαδίας. Οι Κολοκοτρωναίοι φυσικά δεν ήταν δυνατόν να το δεχτούν αυτό και έτσι υποχώρησαν από την Καρίτενα, πρώτη εισβολή του Οθωμανικού στρατού, και κατέφυγαν που αλλού, σε κάτι το οποίο είναι ανεξάρτητο μονίμως στην ελληνική επικράτεια, στη Μάνη. Τον κουμπάρο του Παναγιώταρο Βενετσανάκη. Ο Παναγιώταρος ήταν ο αρχικλέφτης της Μάνης, μια μεγάλη αντάρτικη μορφή. Υποχώρησαν λοιπόν στην περιοχή του, στα κάστρα του Βενετσανάκη, στη μικρή Καστάνιτσα επάνω στον Ταΐγετο, και εκεί ο Χασάν έκανε εισβολή στο Γήθιο, κατέβασε στρατό υπό τον Αλίμπεϊ με 10.000 Τούρκους στρατιώτες και βαρύ πυροβολικό. Για πρώτη φορά κατέβασαν βαρύ πυροβολικό. Τα ανέβασαν, φτάσαν στην Καστάνισσα, τους πολιόρκησαν 12 μέρες πολιορκία, κατέστρεψαν τους πύργους του Βενετσανάκη και γύρω στα 150 παλικάρια ήταν οι Κολοκοτρωναίοι και ο Βενετσανάκης, και μετά από 12 μέρες έκαναν ηρωική έξοδο και σκοτώθηκαν. Και ο Παναγιώταρος και ο Κωνσταντής και ο Γιώργης ο αδερφός του και ο Γιαννάκης ο αδερφός του και ο Αποστόλης ο αδερφός του, ο οποίος παρά να συλληφθεί αυτοκτόνησε, και σώθηκε ένας μόνο αδερφός του, αναγνώστης, και η γυναίκα του Κωνσταντή με τα δύο μικρά παιδιά της, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι 11 ετών. Λένε ότι ο Χασάν ρώτησε ποιος ήταν αυτός το παιδί του Κωνσταντή, τι ήταν αυτό που ξέφυγε, ποιος ήταν αυτός που ξέφυγε, και του είπαν ένα παιδάκι, ας πούμε, πώς το λέγανε, λέει, Θοδωράκι, του είπαν. Είπε, τι να μας κάνει ένα παλιόπαιδο. Αυτό όμως το παλιόπαιδο πήρε την σκυτάλη του Αντάρτικου και ήταν η επόμενη γενιά του Αντάρτικου στην Πελοπόννησο. Παράλληλα με αυτά τα γεγονότα, όπου θυμάστε, ο τουρκικός στρατός έχει εισβάλει στη Μάνη, αλλά τη Μάνη δεν μπορούν να την καταλάβουν. Και η Μάνη έρχεται σε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγκάζεται να έρθει σε ένα συμβιβασμό με αυτόν τον πυρήνα ελευθερίας, ο οποίος διατηρείται απάτητος από τους Τούρκους, και πολύ σε αυτό οφείλεται και σε έναν Έλληνα, ο οποίος ήταν τότε μέγας διερμηνέας του Στόλου, ο υπουργός των ναυτικών, σαν να λέγαμε έτσι, ο Νικόλαος Μαυρογέννης, όπου συμφωνείται η Μάνη να μην ανήκει πλέον στο Βιλαέτη της Πελοποννήσου, αλλά να ανήκει στο Αιγιαλέτη της Άσπρης Θάλασσας, δηλαδή στο νησιώτικο σύμπλεγμα του Αιγαίου Πελάγους. Αυτό σήμαινε ότι θα είχε την ανεξαρτησία της, δεν θα έμπαινε μέσα ποτέ τουρκικός στρατός, που ούτως ή άλλως ποτέ δεν μπορούσε να μπει, μπαίνανε μόνο για λίγο και βγαίνανε ηττημένοι, και θα πλήρωνε κάποιον φόρο τον οποίο ποτέ δεν πλήρωσε, και ο Σουλτάνος θα είχε το δικαίωμα, οι 15 καπετανίες της Μάνης, οι 15 καπετανάτα ήταν εκεί, εξέλεγαν κάποιον αρχικαπετάνιο και θα επικύρωνε τον διορισμό του ο Σουλτάνος. Έτσι γινόταν και οι μπέιδες της Μάνης, οι λεγόμενοι. Η Μάνη λοιπόν παραμένει ένας ανεξάρτητος πυρήνας και θα παραμείνει μέχρι σήμερα ένας ανεξάρτητος ιδιόμορφος πυρήνας στην ελληνική επικράτεια. Και παράλληλα με αυτήν την ανταρσία της κλεφτουριάς στα βουνά της Πελοποννήσου, συνυπάρχει και η ανταρσία στη θάλασσα. Η ανταρσία στη θάλασσα ακούει στο όνομα Λάμπρος Κατσόνης. Είναι η ανταρσία της Ρούμελης στη θάλασσα. Ηχεί περίεργα, αλλά έτσι είναι. Ο Λάμπρος Κατσόνης είναι Ρώσος αξιωματικός του ναυτικού, γεννημένος στη Λιβαδιά. Συγκροτεί ένα στόλο από 7 πλοία, τον οποίο πληρώνει ο ελληνισμός στις στεριές της, και τον γεμίζει με αντάρτες ρουμελιώτες υπό την ηγεσία του Ανδρούτσου. Γεώργιος ή Ανδρέας Ανδρούτσος είναι το όνομά του, υπάρχει μια αμφισβήτηση. Το Ανδρούτσος σημαίνει άντρακλας, και μιλάμε για τον αρχικλέφτη της Ρούμελης, τον αρματολό της Ρούμελης, τον πατέρα του μετέπειτα Οδυσσέα Ανδρούτσου. Αυτοί κάνουν συνεχείς επιδρομές, δηλαδή τουρκικά πλοία καταβυθίσουν συνεχώς σε μια σειρά από ναυμαχίες, κάνουν επιδρομές στα παράλια της Μικράς Ασίας, φτάνουν μέχρι το Δυράχιο, στο Ιόνιο, και κάπου εγκλωβίζονται μετά από κάποια χρόνια από έναν πολύ μεγάλο τουρκικό στόλο, δηλαδή τα 7 καράβια του έξω από την Άνδρο του Κατσόνη περικυκλώνονται από 37 τουρκικά και υφίσταται μια ναυτική ήττα και υποχωρεί. Και υποχωρεί με το υπολείμματα του στόλου του και τον κλείνουν στο ακροτέναρο, στο Πορτοκάλιο, ένα λιμενάκι, ένα μικρό λιμανάκι εκεί, όπου είχε και τη βάση του και υπάρχει και σήμερα το κάστρο του Κατσόνη. Εκεί τον κλείνουν ένα τουρκικός και γαλλικός στόλος, διότι ο Κατσόνης σε θεωρεί το πειρατής και επετίθεται και σε πλοία ξένων δυνάμεων πέραν των Οθωμανικών. Τον κλείνουν και τον βυθίζουν. Δεν ήταν άλλωστε κάτι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, ο Μεν Κατσόνης καταφέρνει με ένα πλιαράκι και διαφεύγει. Ο Δε Ανδρούτσος επίσης καταφέρνει και διαφεύγει, γιατί βοηθείται από τον αρχικλέφτη της Πελοποννήσου εκείνη την εποχή, τον Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη, από το Βαρβίτσι ή Μπαρμπίτσι της Λακωνίας. Ο Ζαχαριάς τον βοηθάει τον Ανδρούτσο και διασχίζουν μαζί με τους κλέφτες του, διασχίζουν όλη την Πελοπόννησο, βγαίνουν στο Αίγιο, μετά παίρνουν ένα πλοίο και ανεβαίνουν πάνω και πάνε προς Πρέβεζα. Οι Τούρκοι βέβαια επιμένουν στο να καταστήλουν αυτό το μεγάλο αντάρτικο, και στην προσπάθεια αυτή ο Μεν Ζαχαριάς, ο οποίος πέφτει στην ουσία θύμα για μια γυναικοδουλειά, τον σκοτώνει ο κουμπάρος του για μια γυναίκα, πληρωμένος βέβαια από τους Τούρκους, αλλά στη συνέχεια το πρωτοπαλίκαρο του, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ήταν πρωτοπαλίκαρο του Ζαχαριά, αναλαμβάνει το αντάρτικο μαζί με άλλους αντάρτες της Πελοποννήσου, τους Πετμεζέους, το Γιαννιά και άλλους, και έρχονται σε σύγκρουση ξανά με εισβολή από Οθωμανικό στρατό. Εκεί θα πρέπει να πούμε ότι τα κλέφτικα σώματα δεν στόχευαν μόνο στους Οθωμανούς. Πολλές φορές επετίθενται και σε Έλληνες έτσι, κοντζαμπάσιδες, πλούσιους, οτιδήποτε, και ως εκ τούτου ήταν ένα σημείο και κοινωνικής αναταραχής. Και αυτό το οποίο συνέβη κάτω από αυτό που έχει μείνει στην ιστορία σαν το χάλασμα του κλέφτικου, το οποίο συνέβη το 1806, είναι να βοηθήσουν οι προεστοί της Πελοποννήσου τους κλέφτες να διαπραγματευτούν με τη διοίκηση των Ιωνίων νήσων και να τους περάσουν στα Ιόνια νησιά, εντάσσοντάς τους εκεί στα στρατιωτικά σώματα. Άλλοτε ήταν υπό την διοίκηση της Γαλλίας, άλλοτε ήταν μια ανεξάρτητα υπό την διοίκηση των Ρώσων και στη συνέχεια υπό την Αγγλική διοίκηση. Περνάνε λοιπόν οι κλέφτες και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα νησιά του Ιωνίου με το χάλασμα του κλέφτικου, όπου εκεί εντάσσονται στα ευρωπαϊκά στρατιωτικά σώματα τα οποία υπάρχουν στο τέλος πριν από την επανάσταση στον Αγγλικό στρατό, όπου ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έφτασε εις τον βαθμό του συνταγματάρχη. Έτσι τελειώνει μια πρώτη φάση στην Πελοπόννησο ανταρσίας, αλλά παράλληλα η ανταρσία συνεχίζεται αλλού. Δηλαδή παράλληλα με το αντάρτικο της Πελοποννήσου υπάρχει το αντάρτικο στον Όλυμπο, το αντάρτικο στο Σούλι και το αντάρτικο στα Άγραφα. Εκεί είναι μια περιοχή την οποία ελέγχει ένας τοπικός πασάς διορισμένος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον Σουλτάνο, ο γνωστός σε όλους μας Αλή Πασάς. Και είναι περίεργο ότι η εκπομπή δεν αναφέρθηκε καθόλου στους Σουλιώτικους πολέμους, γιατί οι Σουλιώτικοι πόλεμοι τράβηξαν από το 1792 έως το 1804. Χρόνια ολόκληρα προσπάθησε με τρεις Σουλιώτικους πόλεμους ο Αλή Πασάς να τους καταλάβει, μέχρι να καταφέρει να τους καθυποτάξει. Και εκεί υπέστησαν πολλές φορές σημαντικές ήττες. Ο Αλή Πασάς ο ίδιος παρολίγων να σκοτωθεί. Χρησιμοποίησε έντεχνα και τους διχασμούς που είχαν οι Φάρες. Οι Σουλιώτες ήταν μια σειρά από χωριά, 47 στο σύνολο, εκεί κοντά στον Αχέροδα, επάνω στα ψηλά βουνά, και είναι τα γνωστά, πολύ γνωστά ονόματά μας και από επιγόνους που έδρασαν στην μετέπειτα επανάσταση του 21. Είναι ο Μπότσαρης, είναι ο Τζαβέλας, είναι ο Δράκος, είναι ο Δαγκλής, είναι ο Ζέρβας, τέτοια πολύ γνωστά ονόματα που ήταν ονόματα Φάρες, πατριές πολεμιστών, και πολλές φορές είχαν αντιζηλίες μεταξύ τους, και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Αλή Πασάς, έτσι ώστε σε έναν τρίτο πόλεμο, τον τρίτο και τελευταίο Σουλιώτικο πόλεμο, κατάφερε να μπει στο Σούλι. Εκεί βέβαια ο ελληνισμός καταγράφει τις γνωστές σκηνές ολοκαυτώματος και αυτοθυσίας. Στο Κούγκι ο Σαμουήλ, ο καλόγερος Σαμουήλ, αντί να πέσουν με ορισμένους πολεμιστές στα χέρια των Τούρκων, το τίναξε στον αέρα και σκοτώθηκε μαζί με Τούρκους. Οι γυναίκες στο Ζάλογο, κινδυνεύοντας να πέσουν στα χέρια των Τούρκων, πέσαν χορεύοντας τον χορό του Ζαλόγου. Και μια άλλη ομάδα πάλι γυναικόπαιδων που περικυκλώθηκε από τους Τούρκους, με τη Δέσπο Μπότσαρη, την γυναίκα του Γιωργάκη του Μπότσαρη, τεινάχτηκε στον αέρα, τίναξε τα πάντα στον αέρα, ζώστηκε με διάφορα όπως οι τωρινοί αυτοί που αυτοανατινάσσονται. Και το ίδιο λίγο αργότερα έκανε και η ογονή της, η αδερφή του Μάρκου Μπότσαρη, η Λένο. Όλα αυτά ήταν σκηνές που περάσανε μέσα στη δημοτική ποίηση, και αν μείνει χρόνος προς το τέλος της εκπομπής μας θα σας διαβάσω έτσι μερικά αποσπάσματα από τα δημοτικά αυτά τραγούδια, γιατί είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακά. Παράλληλα με όλα αυτά φεύγουν οι σουλιώτες λοιπόν. Οι σουλιώτες δεν ιτώνται καθοριστικά, απλώς έχουν συμφωνήσει να αποχωρήσουν από το Σούλι. Δεν τηρείται αυτή η συμφωνία και τους επιτίθεται ο Αλή Πασάς στις τρεις αυτές φάλαγγες που συζητήσαμε, με τον Κίτσο Μπότσαρη, με τον Φώτο Τζαβέλα, με αυτά τα μεγάλα ονόματα, και καταφέρνουν να διαφύγουν στα Ιόνια νησιά. Εκεί τους κυνηγάει με πράκτορες ο Αλή Πασάς για να τους εξοντώσει, και μάλιστα τον Φώτο με μια σειρά από τζαβελέους. Ο Λάμπρος ήταν ο πρώτος ο πατέρας τους, ο Φώτος είναι ο επόμενος, και ο γιος του Φώτου είναι ο γνωστός μας ο Κίτσος Τζαβέλας. Τον Φώτο Τζαβέλα ένας πράκτορας καταφέρνει και του ρίχνει στον καπνό της πίπας του ένα δηλητήριο και πάει να καπνίσει και πεθαίνει με φρικτούς πόνους με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή όλη αυτή η υπόθεση της δολοφονίας των διακεκριμένων πολεμιστών, την οποία βλέπουμε από μυστικές υπηρεσίες και σήμερα, έχει ένα έτσι μεγάλο παρελθόν. Φεύγουν λοιπόν Τζαβελέοι, Μποτσαρέοι, Δράκοι και όλες αυτές οι οικογένειες, και βρίσκονται και αυτοί στα Επτάνησα. Τα Επτάνησα είναι μια σχολή, γιατί εντάσσονται, όπως και ο Κολοκοτρώνης και οι Πελοποννήσιοι αρματολοί και κλέφτες, εντάσσονται και αυτοί εις των στρατών της δυνάμεως που το κατέχει, των ρωσικών, γαλλικών στην αρχή, μετά ρώσικο και μετά εγγλέζικο. Και την εποχή την οποία πάνε, που είναι γύρω στο 1804 πάνε οι σουλιώτες, 1806 πάει ο Κολοκοτρώνης, εκεί είναι η υπορωσική κατοχή το νησί. Όχι κατοχή, ο Ιόνιος πολιτεία έχει μια αυτονομία, είναι η πρώτη στην ουσία ημιανεξάρτητη ελληνική πολιτεία υπό την υψηλή επικυριαρχία της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που δεν είχε ούτε Οθωμανούς ούτε Ρώσους. Οι Έλληνες ήταν, και γραμματέας της Ιωνίου πολιτείας ήταν, ποιος νομίζετε, ένα όνομα το οποίο το ξέρουμε εμείς αλλιώς και πολύ μετά, ο Ιωάννης Καποδίστριας, σε ηλικία 27 ετών. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι μια μεγάλη μορφή του ελληνισμού. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα από προύχοντες γονείς. Νεότατος 16 ετών, κάνοντας υπασία, γιατί ήταν αριστοκράτης και της αριστοκρατικής, από αριστοκρατική οικογένεια. Η μητέρα του ήταν από μια μεγάλη οικογένεια Κυπρίων, Κύπρια ήταν η μητέρα του. Πέφτει από το άλογο του και παρολίγο να σκοτωθεί. Ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, το οποίο συμβαίνει στην Κέρκυρα μπροστά στην Παναγία την Πλατιτέρα. Και διασώζεται, ως διαμαγείας δηλαδή, μετά από κάποιες μέρες συνέρχεται και απεδώθει αυτό σε θαύμα, και έκτοτε ο Καποδίστριας παραμένει φοβερά θρήσκος, φοβερά ευλαβής, και όλες του οι πράξεις είναι συνυφασμένες, πιστεύει βαθιά δηλαδή στην θεία πρόνοια. Γι' αυτό και το αναφέρει πολλές φορές, ότι οι Έλληνες θα να αφαιθούν στην θεία πρόνοια, υπάρχει κάτι το οποίο τους προστατεύει. Πηγαίνει στην Πάδοβα της Ιταλίας, βγαίνει γιατρός. Γιατρός ήταν ο Καποδίστριας, όπως και πολλά άλλα μεγάλα ονόματα της ελληνικής επανάστασης. Ο Μαυροκορδάτος ήταν γιατρός, ο Περεβός ήταν γιατρός, ο Κολέτης ήταν γιατρός. Τελειώνει την ιατρική στην Πάδοβα και γυρίζει στην Κέρκυρα, όπου τότε είναι η Ιόνιας πολιτεία, και αναλαμβάνει την γραμματεία της Ιωνίου πολιτείας, μια πολύ κεντρική θέση. Και εκεί τι κάνει? Κάνει συνάξεις των ανταρτών αυτών. Και μάλιστα ανταρτών όχι μόνο τους Μποτσαρέους και τους Τζαβελέους που είχαν καταφύγει εκεί, αλλά και αντάρτες οι οποίοι είναι ήδη στα βουνά, μεταξύ των οποίων και το μεγάλο όνομα του ελληνικού αντάρτικου της εποχής, τον Κατσαντώνη, ο οποίος ανακηρύσσεται μάλιστα σε δύο διαδοχικές συνάξεις, επειδή ψηφίζαν μεταξύ τους ποιος είναι ο πρώτος, ανακηρύσσεται ως ο ανδριότερος όλων για δύο φορές. Το ένα έγινε το 1806 στην Κέρκυρα και το 1807 στην Λευκάδα, ή ανάστροφα, δεν το θυμάμαι αυτό, δύο τέτοιες συνάξεις, τις οποίες προεδρεύει ο Ιωάννης Καποδίστριας. Το λέω αυτό για να αντιληφθούμε, γνωρίζει τον Κολοκοτρώνη προσωπικά, να αντιληφθούμε ότι εκεί υπάρχει μια σχέση άμεση διαπροσωπική με όλους αυτούς που συναντούμε αργότερα στην Επανάσταση. Ο Καποδίστριας δεν είναι κάποιος αφηρημένος υπουργός των εξωτερικών του Τσάρου που βρέθηκε εκεί που βρέθηκε και ακούει αυτά τα ονόματα. σχεδιάζει, συγκαλεί από τότε, στην ηλικία των 27 ετών είναι ζυμωμένος με το τι θα γίνει για την Ελλάδα. Και παράλληλα με τον Κατσαντώνη, τον οποίο γύρω στο 1807 καταφέρνει να εξολοθρεύσει, είχε πολλές μάχες με αντάτικα. Ο Κατσαντώνης μάλιστα σκοτώνει και έναν φοβερό Αλβανό, ο οποίος ήταν γνωστός έτσι για τις δολοφονικές του πράξεις και ο οποίος έχει βρει και ως φιγούρα τη θέση του στον ελληνικό Καραγιώζη, τον Βελιγκέκα, και στο τέλος προδίδεται από έναν περίεργο εκεί πέρα ηγούμενο, τον Καρδερίνη, και τον σκοτώνει ο Λιπασάς, το συλλαμβάνει, το βασανίζει και το σκοτώνει στα Γιάννηνα. Και παράλληλα με αυτήν την συνεχιζόμενη ανταρσία στην ξηρά, παράλληλα κινείται ξανά και μια ανταρσία στη θάλασσα, πάλι από τους στερεολαδίτες, να πω έτσι, από τους Θεσσαλούς, από τον Όλυμπο. Αυτή τη φορά είναι ο Σταθάς, ο οποίος είναι γαμπρός του Μπουκουβάλα, του μεγάλου εκεί αρματολού της περιοχής, είναι ο Παπαθήμιος Βλαχάβας και είναι και ο Νικοτσάρας, οι οποίοι παίρνουν τα πλοία και φτιάχνουν έναν στόλο, μαύρα καράβια με μαύρα πανιά, τα λεγόμενα μαύρα καράβια, στα οποία κάνουν επιδρομές φτάνοντας στα Δαρδανέλια με βάση τη Σκόπελο και τη Σκιάθο. Τελικά καταπνίγεται και αυτή η ναυτική ανταρσία την οποία κάνουν, με δόλο, με πονηρίες, με έτσι, με αλλιώς, κατορθώνει και εξολοθρεύει τους ανθρώπους αυτούς, και προς το παρόν ο Αλί Πασάς καταφέρνει να κυριαρχήσει το κομμάτι εκείνο, το οποίο αρχίζει συγχρόνως και να επεκτείνει και σιγά σιγά να διαφοροποιείται και ως προς την πολιτική από τον Σουλτάνο και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αρχίζει δηλαδή να δημιουργεί ένα δικό του κράτος, ένα ελληνοαλβανικό αν θέλετε κράτος, στο οποίο στη διοίκησή του μέσα μετέχουν και Αλβανοί, τους οποίους βρίσκουμε αργότερα στην ιστορία μας, όπως ο Μερβριώνης στο στρατό του, αλλά και Έλληνες, όπως παραδείγματος χάρη ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Αλλά και ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν εκεί και ο Καραϊσκάκης ήταν εκεί, ο οποίος ήταν πρωτοπαλίκαρο του Κατσαντώνη σημειωτέων. Είμαστε λοιπόν σε μια τέτοια εποχή συνεχούς αναταραχής, όπου παράλληλα και στους άλλους Έλληνες, τον ελληνισμό έξω από την κατεχόμενη Ελλάδα, πάντα υπάρχει και ένας ελληνισμός έξω από την κατεχόμενη Ελλάδα, συμβαίνουν πράγματα τα οποία βοηθούν στην διάδοση της ιδέας της Επανάστασης. Και ξεκινάμε λίγο πριν από το Ρήγα, γύρω στο 1797 δηλαδή. Ο Ρήγας, ο Βελεστινλής από το Βελαστίνο, οι Φεραίος, Φέρες, οι αρχαίες Φέρες, ξεκινά την καριέρα του ως ανώτερος διπλωματικός υπάλληλος του Βουκουρέστη, στις ηγεμονίες εκεί της Βλαχίας, και πηγαίνει και στην Βιέννη, κινείται μεταξύ Βουκουρεστίου και Βιέννης και δημιουργεί μια εταιρεία γύρω του. Έχει το ταλέντο το οποίο έχει, είναι εύγλωτος, είναι πολυμαθής, προσλαμβάνει όλα τα νέα μηνύματα του διαφωτισμού. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην περίοδο μεταξύ του 1770 και του 1814 που ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία. Είναι μια περίοδος νέων ιδεών στην Ευρώπη, η οποία ξεκινάει βέβαια από την Αμερικανική Επανάσταση. Ένα ντόμινο επαναστάσεων συνεχίζεται με την Γαλλική Επανάσταση στην Ευρώπη και μετά με την έκφραση αυτής της νέας τάξεως των πραγμάτων με τον Ναπολέοντα και τους Ναπολεόντιους πολέμους, όπου ο Ναπολέον και τη δικτάτορ εκφράζει τη νέα τάξη πραγμάτων και προσπαθεί να ενοποιήσει μια Ευρώπη. Στην προσπάθεια μάλιστα της ενοποίησης αυτής υπησέρχεται αυτή η μεγάλη δύναμη που λέγεται Γαλλία στα ελληνικά πράγματα. Και η πρώτη επαφή έχει σχέση με το Ρήγα. Εκεί δεν είναι μόνο ο Ρήγας, στη Γαλλία βρίσκεται ο Κοραής, ο οποίος είναι μια επίσης μεγάλη μορφή του ελληνισμού, είναι λόγιος, εκδίδει τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, όπου στην εισαγωγή αυτών κάνει αναλυτική έτσι και κριτική περιγραφή του περί τίνος πρόκειται, εκπέμπει τον ελληνισμό. Πιστεύει ότι η στιγμή για να επαναστατήσει η Ελλάδα δεν είναι ακόμη όρημη. Πιστεύει ότι η διάχυση αυτής της γνώσεως και της ελληνικότητας στην κυρίως Ελλάδα θα πάρει κάποια χρόνια Και γι' αυτό άλλωστε δεν συμμετέχει σε οργανώσεις οι οποίες αρχίζουν να δημιουργούνται. Ο Ρήγας είναι αυτός ο οποίος γράφει τον Θούριο, το ξέρουμε όλοι αυτό, και επίσης χαρτογραφεί, αν θέλετε, το όραμά του για την Ελλάδα, μια μεγάλη χάρτα των Βαλκανίων, την οποία ονομάζει η Ελλάς μετά των αποικιών αυτής. Και οφείλουμε να πούμε, κοιτάζοντας τα πράγματα ξεκάθαρα, ότι ο Ρήγας δεν στόχευε σε κάποια βαλκανική ομοσπονδία, όπως πολλές φορές προβάλλεται από σύγχρονους αριστεριστές και αριστερούς κύκλους, με την έννοια ότι θα είχαμε μια πολύγλωσση βαλκανική ομοσπονδία. Πράγματι λέει ότι θα έχετε ίσα δικαιώματα όλοι όσοι ζείτε μέσα εδώ, αλλά θα μιλάτε ελληνικά. Είναι το όραμα της επανασύστασης μιας νέας βυζαντινής αυτοκρατορίας, όπου η κυρίαρχος γλώσσα, οι κυρίαρχες ιδέες, η κυρίαρχη αντίληψη και η κυρίαρχη φυλή θα ήταν οι Έλληνες. Και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, που είχε επιπτώσεις στην Φιλική Εταιρεία, όταν η Φιλική Εταιρεία προσπάθησε να δημιουργήσει ένα βαλκανικό μεγαλύτερο ξεσήκωμα, και ανταυτού οι μόνοι που ξεσηκώθηκαν βέβαια ήταν οι Έλληνες. Θα το δούμε όταν φτάσουμε στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε. Ο Ρήγας, ο Ναπολέον την εποχή εκείνη, που το 1797 κατεβαίνει ως στρατηγός και καταλαμβάνει τη Βόρεια Ιταλία, την Ιταλία την οποία κατέχουν οι Αυστριακοί, κινείται εκεί πέρα νικηφόρος, και ο Ρήγας πηγαίνει να τον συναντήσει. Του κλείνει ραντεβού, λέγεται ότι ο Κοραής είχε μεσολαβήσει. Πηγαίνει στην Τεργέστη, και στην Τεργέστη, όπου έχει και επαναστατικό υλικό, έχει φτιάξει, έχουν τυπώσει μια ομάδα ολόκληρη, τον καρφώνει ένας Έλληνας. Τον πιάνουν οι Αυστριακοί, στο τέλος τον πηγαίνουν στη Βιέννη, ανακρίνεται και τον στέλνουν στο Βελιγράδι ως το Θωμανό Υπήκο, όπου εκεί τον στραγγαλίζουν οι Τούρκοι το 1798. Ένας και τα συντροφή του, ο μόνος ο οποίος διασώζεται είναι ο Χριστόφορος Περεβός, μεγάλη μορφή και αυτός μετέπειτα της Φιλικής Εταιρείας, ως Γάλλος Υπήκος, ήταν ο μόνος ο οποίος ήταν Γάλλος Υπήκος και διασώθη. Βέβαια, το τέλος δεν είναι εδώ, διότι ο Ναπολέον θεωρεί ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα πρέπει να καταστραφεί και η σφαίρα επιρροής της Γαλλίας θα πρέπει να επεκταθεί. Για το λόγο αυτό, το 1790 τόσο, στέλνει στη Μάνη. Η Μάνη ήταν πάντα το επίκεντρο της, η επικείμενη και επερχόμενη επανάσταση σε όλα τα σχέδια και του Ρήγα και του Ναπολέοντα, και μετέπειτα των Φιλικών, ήταν ότι θα άρχιζε από τη Μάνη, διότι αυτό ήταν το ανεξάρτητο κομμάτι που είχε πρακτικά και έτσι πολεμική δομή, οργανωμένη κοινωνία τους, με πολεμιστές οι οποίοι ήταν διακεκριμένοι στην τέχνη της μάχης και του πολέμου, και Ανδρείοι. Στέλνει λοιπόν από την Κορσική τους αδελφούς Στεφανόπουλους, Στεφανόπολοι τους λένε, αυτοί ήταν Κορσικανοί. Υπάρχει μια ολόκληρη θεώρηση ότι ο Ναπολέον από τον Μπουόνα Πάρτα και Καλομύρης, ότι καταγότανε από τη Μάνη και ότι ήταν οικογένειες που είχαν φύγει από τις βεντέτες που γινόταν εκεί στην Κορσική, είχαν φύγει πάρα πολλοί Μανιάτες, όπως και οι Στεφανόπουλοι ήταν μια μεγάλη οικογένεια από το Ήτειλο. Και στέλνει δύο από αυτούς τους αδελφούς Στεφανόπουλοι, ο ένας ήταν βοτανολόγος, στη Μάνη, στο Μπέι της Μάνης, στο Τζανέτ Μπέι, με πρόθεση να διερευνήσει το εάν υπάρχουν δυνατότητες εξέγερσης Ελλάδος, και με την επιβεβαίωση ότι ο Ναπολέον θα βοηθήσει. Και στη συνέχεια μεσολαβούν κάποια γεγονότα, κατεβαίνει στην Αίγυπτο, το έχουμε ξαναπεί εκεί, με την αυμαχία του Αμπουκίρ, καταλαμβάνει τους Αιγύπτιους, νικάει τους Μαμελούκους, μπαίνει προς την Αίγυπτο γιατί θέλει να διευρύνει την σφαίρα επιρροής της Γαλλίας. Βεβαίως η Αγγλία είναι προφανώς αντίθετη, πηγαίνει ο Νέλσον, του βουλιάζει το στόλο στο Αμπουκίρ, και στη συνέχεια πηγαίνουν στην Γαλλία ο Αγγλικός στόλος και περικυκλώνει τη Μασσαλία και κάνουν εμπάργο, κάνουν αποκλεισμό, έτσι ώστε να μην μπορούν να πηγαινοβγαίνουν οι Γάλλοι. Ο Ναπολέον είναι στην Αίγυπτο, ένας κεφαλονίτης πλοίαρχος, ο Γούρβαχης, ο Σωτήριος Γούρβαχης, διασπά τον πλοίο των πλοίων των Εγγλέζικων έξω από τη Μασσαλία, κατεβαίνει στο Αβουκίρ, προς την Αλεξάνδρεια δηλαδή, διαμηνύει στον Ναπολέοντα το περί τίνος πρόκειται, επιστρέφει με τον Ναπολέοντα στην Μασσαλία, ο οποίος ανατρέπει το διευθυντήριο, υπήρχε ένα διευθυντήριο εκεί πέρα μετά από την Γαλλική Επανάσταση, και αναλαμβάνει αυτός, γίνεται ύπατος ορμοστής της Γαλλίας και μετά από μερικά χρόνια γίνεται αυτοκράτορα. Έτσι, η πρώτη του προσπάθεια δηλαδή για το έναυσμα μιας ελληνικής εξέγερσης κατά κάποιο τρόπο παγώνει λόγω των γεγονότων στη Γαλλία και λόγω της ανάληψης αυτοκρατορίας από τον ίδιο τον Ναπολέοντα και πλέον τα ευρύτερα σχέδια όπου αρχίζει πολέμους μέσα στην Ευρώπη και επεκτείνει την γαλλική επικράτεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ξεχάσει την περιοχή αυτή. Και σαν αντανάκλαση του ενδιαφέροντος της Γαλλίας και των ελληνικών συμφερόντων στην Γαλλία, είναι η πρώτη εταιρεία η οποία δημιουργείται πριν από τη Φιλική, η οποία ακούει στο όνομα ελληνόγλωσσο ξενοδοχείο και η οποία συγκροτείται από τον πρεσβευτή, παλαιότερο πρεσβευτή της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη, τον Κουφιέ, από έναν Μακεδόνα τον Ζαλίκη, από έναν ανεψιό του Ταλεϊράνδου που ήταν υπουργός των εξωτερικών και από έναν Έλληνα νέο τότε την εποχή που θα τον συναντήσουμε αργότερα και στην Φιλική εταιρεία, τον Αθανάσιο Τσακάλοφ. Βλέπουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μια πρώτη κίνηση σύμπηξης μιας εταιρείας η οποία έχει στο μυαλό της να επιδιώξει να διαχύσει τις ιδέες της Επανάστασης στην Ελλάδα με τη βοήθεια της Γαλλίας. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι όλα αυτά τα αντάρτικα και οι επαναστάσεις προσδοκούν να έχουν τη στήριξη μιας μεγάλης δυνάμεως και ιστορικά, όπως θα δούμε αργότερα όταν αναλύσουμε αυτό το φαινόμενο της επαναστάσεως, θα δείτε ότι πάντα οι επιτυχείς επαναστάσεις είχαν στο βάθος του μυαλού τους είτε βοήθεια πραγματική, είτε περίμεναν μια βοήθεια από μια μεγάλη δύναμη, κάποιος τους ενεθάρρυνε ότι θα τους βοηθήσει. Αλλιώς δεν ξεκινούν, είναι κινήματα τα οποία δημιουργούνται και πολύ εύκολα εκφυλίζονται. Αυτό ως προς την πρώτη προσπάθεια σύμπηξης μιας τέτοιας λοιπόν εταιρείας και στη συνέχεια, επειδή όλα αυτά είναι γνωστά και οι μεγάλες δυνάμεις εκείνη τη στιγμή κινούνται και αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα είναι ένας χώρος ο οποίος είναι έτοιμος να ξεσηκωθεί δεδομένου ότι βρίσκεται σε ανταρσία όλα αυτά τα χρόνια, επιδιώκουν να κάνουν κάτι το ανάλογο. Το διεθνές σκηνικό είναι ότι η Αυστρία φοβάται τη Ρωσία, φοβάται την επέκταση της Ρωσίας, η Ρωσία θέλει να κατεβεί στο Αιγαίο, η Αγγλία θέλει να διατηρήσει την Μεσόγειο υπό την κυριαρχία της, η Γαλλία θέλει να αποθήσει τους Εγγλέζους, οι Ρώσοι θέλουν να αποθήσουν τους Εγγλέζους κατεβαίνοντας και όλοι αυτοί για διαφορετικούς λόγους ο καθένας προτιμούν να διατηρήσουν μια ασθενή Οθωμανική αυτοκρατορία σαν μαξιλάρι μέχρι να δουν τι θα γίνουν, ποιος θα νικήσει από εκεί πέρα. Το χρησιμοποιούν λοιπόν αυτό, διότι η Οθωμανική αυτοκρατορία έχει εγγενείς πλέον, έχει εγγενείς σημάδια διάλυσης μέσα της. Παρόλα αυτά, όταν προσπαθεί να της επιτεθεί ο ένας, οι άλλοι κατά κάποιο τρόπο συσπυρώνονται για να την συντηρήσουν έτσι ώστε να μην χάσουν τη σφαίρα επιρροής τους. Και παράλληλα, στον ελλαδικό χώρο, σημειωτέων ότι ο Ναπολέον στέλνει όπλα στον Ζαχαριά. Τα όπλα τα οποία παίρνει ο Ζαχαριάς για το Αντάρτικο έρχονται από τον Ναπολέοντα κατευθείαν. Υπάρχει αυτή η γαλλική διάσταση. Στην Αθήνα οι Εγγλέζοι κάνουν κάτι άλλο. Το 1813 δημιουργούν την Φιλόμουσο Εταιρεία. Άμα πάτε στην κεντρική πλατεία της Πλάκας, λέγεται Πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας. Δεν ξέρουν πολύ, λέει Φιλομούσου Εταιρείας. Είναι αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ τι είναι, μουσική, τους αρέσει οι μουσες. Με το πρόσχημα και με Έλληνες μέσα, οι οποίοι ήταν προσκύμενοι στους Βρετανούς, για να μην τους πω πράκτορες, δημιουργούν αυτή την εταιρεία Φιλομούσου Εταιρείας, με την έννοια ότι πρέπει να διατηρηθούν ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος βανδαλίζεται από τους Τούρκους, πρέπει η ιδεολογία της αρχαίας Ελλάδος να περάσει πάλι στους Έλληνες και μέσα από όλη αυτήν την. Το ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι οικουμενικός και αγκαλιάζει όλους και το έτσι και το αλλιώς, βουτάνε και ο Έλγιν τα Μάρμαρα, οι Γάλλοι βουτάνε την Αφροδίτη της Μήλου και έχουμε όλα αυτά όσα έχουμε, όλες αυτές τις αρχαιοκαπηλίες και αυτές οι εταιρείες υποτίθεται ότι δημιουργούνται για να το αντιμετωπίσουν και αυτό το πρόβλημα δηλαδή της αρχαιοκαπηλίας. Ο Καποδίστρια στη Ρωσία πάλι το 1813 όταν βλέπει ας πούμε από τη μία μεριά η Γαλλία να δημιουργεί εταιρείες ελληνογαλλικές, από την άλλη η Αγγλία να δημιουργεί ελληνοαγγλικές, προστατεύοντας τα συμφέροντα και της Ρωσίας και συγχρόνως θεωρώντας ότι η Ρωσία είναι εκείνη η οποία θα δώσει λύση στο ελληνικό πρόβλημα, τους υποκλέπτει τον τίτλο και δημιουργεί την εταιρεία των Φιλομούσων στην Βιέννη, στην οποία προεδρεύει ένας πολύ φίλος του, έτσι διαβίλου φίλος του, υπάρχει μια έντονη αλληλογραφία. Σας είπα ότι ήταν και ευσεβής και ευλαβής ο Καποδίστριας, πολύ προσκεκολημένος στην χριστιανική θρησκεία. Ο Ιγνάτιος της Ουγγροβλαχίας, μια μεγάλη μορφή έτσι, της χριστιανοσύνης, τον οποίο θα συναντήσουμε και αργότερα στην Φιλική Εταιρεία. Εκεί υπάρχει και μια σύγχυση, ποια είναι η Φιλόμουσος εταιρεία, ποια είναι η εταιρεία των Φιλόμουσων, και ο Καποδίστριας πρακτικά τους καπελώνει, διότι έχει χρήματα από την Ρωσία και αρχίζει, δηλαδή στο μυαλό των ανθρώπων ταυτίζεται αυτή η εταιρεία, αλλά στην πράξη την καπελώνει ο Καποδίστριας με την εταιρεία των Φιλόμουσων, διότι έχει χρήματα και αρχίζει και δίνει υποτροφίες σε πολλούς Έλληνες, τους οποίους στέλνει έξω στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Και η πρόθεση και του Καποδίστρια, ο οποίος ταυτίζεται πλήρως με την αντίληψη του Κοράη, είναι ότι θα πρέπει να διαχυθεί πρώτα η παιδεία και ο πολιτισμός και η αίσθηση της ελληνικότητας, και να διαχυθεί μέσα στην κυρίως Ελλάδα, έτσι ώστε να οριμάσουν τα πράγματα για μια ελληνική επικράτηση, είτε αυτή θα προέλθει μέσα από μια επανάσταση, είτε θα προέλθει από την διείσδυση πλέον του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικότητας μέσα από την υψηλότερη παιδεία, την οποία ένας κρίσιμος αριθμός θα αποκτήσει. Και μετά από ένα χρόνο, το 1814, δημιουργείται στην Οδυσσό από τρεις εμπόρους η Φιλική Εταιρεία. Ο ένας και ο κύριος μοχλός της Φιλικής Εταιρείας ήταν αυτός του ελληνόγλωσσου ξενοδοχείου, δεδομένου ότι η προσπάθεια του Ναπολέοντα κατέρευσε μετά το 1812 και την ήττα στη Ρωσία, ήταν ο Αθανάσιος Τσακάλοφ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Δεν προλάβαμε να πούμε τα αποσπάσματα, γιατί θέλω να κλείσω με κάτι διαφορετικό. Σε μία από τις εκπομπές μου, προφανώς με ειρωνία, προφανώς με σαρκασμό και προφανώς με χιούμορ, είπα ότι αυτός ο τύπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος μας επισκέφθη, ο Ντομινίκ Στροσκάν, ότι αστευόμενος ότι έψεξα την ελληνική πολιτεία γιατί δεν του έστρωσε ένα κόκκινο χαλί και γιατί δεν τον πήγε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη να καταθέσει Στέφανο, και σχολίασα ότι βέβαια τη Στέφανο αυτός θα κατέθεται ως τραπεζίτης, ας πούμε, λεφτά θα κατέθεται εκεί πέρα, γιατί δεν έχει και την αίσθηση του Στεφάνου. Και από σχόλια από τηλεθεατές οι οποίοι με συναντούν στον δρόμο, αυτό εξελίχθη όπως έπρεπε να εκλειφθεί, ως χιούμορ και ως έτσι, καλοβαλμένο χιούμορ. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν διαφορετική αντίληψη. Σας διαβάζω λοιπόν ένα γράμμα ενός τηλεθεατή, το οποίο το έστειλε σε ένα blog και το blog μου το έστειλε εμένα, και σας το διαβάζω έτσι όπως ακριβώς το έγραψε. Το όνομά του είναι Ανδρέας Τσιφτσιάν. Ο κύριος Ανδρέας Τσιφτσιάν λοιπόν γράφει: ποιος θα κράξει τον κύριο Γούδη προς τηλεοπτικό σταθμό Τελεάστη. Σας το διαβάζω πως το γράφει. Καλησπέρα. Εφόσον σήμερα μου το επιτρέπει ο χρόνος μου και μετά από αρκετό καιρό, μετά την κατάπτυστη εκπομπή στο Τηλεάστη την Κυριακή βράδυ, θέλω απλά να αφήσω ένα σχόλιο μου για να διαμαρτυρηθώ με αίσθημα ντροπής και ταπείνωσης για σχόλιο του κυρίου, σε εισαγωγικά του κυρίου Γούδη, κατ' επάγγελμα εξυπνάκια και παραθυράκια και υποψήφιου σούπερ στάρ της σημερινής τηλεοπτικής υποκουλτούρας της δύσμυρης Ελλάδας μας. Στην εκπομπή του εν λόγω κύριος διαμαρτυρήθηκε εναντίον, το ΩΜΕΟΜΕΓΑ, της ελληνικής πολιτείας, η οποία λέει με τόση μικροψυχία υποδέχτηκε τον δανειστή και σωτήρα της πατρίδας μας κύριον Στροσκάν, χωρίς να του επιφυλάξει υποδοχή αρχηγού κράτους ως όφιλε, και η οποία ακύρωσε στο τέλος την κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη από αυτόν. Μέχρι εδώ όλα καλά. Δεν θα σχολιάσω μια προσωπική άποψη του κυρίου Γούδη που δεν θίγει κανέναν. Όμως ο κύριος Γούδης προχώρησε και λίγο παραπέρα, ξεπερνώντας την κόκκινη γραμμή που χωρίζει την αρετή από την φαυλότητα. Διαμαρτυρήθηκε λέγοντας, με ωμέγα το εγώ, μα τα λεφτά του ήθελε να αφήσει ο Στροσκάν στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και εμείς του το αρνηθήκαμε. Και τι είναι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, κύριε Γούδη? Ο Κισές κάποιας τράπεζας ή η Wall Street στο χρηματιστήριο της ιστορίας μας? Ή μήπως η τσόχα που στάζει κανείς τα λεφτά του στον τζόγο? Τι φυλάτουν με δύο λάμδα και ένα τάφ οι εύζωνοί μας στο Σύνταγμα, αξιολείπητε κύριε? Κέρματα που ρίχνει ο κόσμος για να κάνει ευχές, όπως τα πηγάδια για ερωτευμένους? Χρήματα φυλάτουν δύο λάμδα ένα τάφ. Ξέρετε ποιος είναι ο άγνωστος στρατιώτης? Ο χι εκατομμυριαστός ανώνυμος πεσόντας που έδωσε το πολυτιμότερο που διέθετε την ίδια του τη ζωή και το έκανε εφόσον ίσως γνώριζε ότι μπορεί να υπάρξει στο μέλλον κάποιος που να μπορεί να προσβάλλει την θυσία του φτύνοντας τη μνήμη του, όπως τόσο ξεδιάντροπα κάνετε εσείς σήμερα. Καταλαβαίνω την διάθεση για λογοπαίγνια του κυρίου Γούδη. Το καταλαβαίνει κιόλας. Όμως πρέπει να παραδεχθεί ότι η προσπάθεια αυτή ήταν ιδιαίτερα ατυχής, προσβλητική, εμετική και χρήζει δημόσια συγγνώμη, το χρήμα γιώτα. Συγγνώμη αδέλφια για όσους δεν έχουν την αίσθηση του χιούμορ, εντάξει, συγγνώμη, αλλά αυτή η εκπομπή δεν είναι για κρετίνους. Δεν είναι για κρετίνους. Με πληγώνει η σύψη κάθε αξίας και ιδανικού στην σύγχρονη έκδοση της αρχαίας αγοράς, αυτήν των καναλοκουλτουριάριδων, το ρήμα γιώτα. Με ενοχλούν οι ίδιοι και αυτοί που τους φιλοξενούν. Με αυτή την επιστολή δεν έχω καμία διάθεση να ανοίξω ένα διάλογο με ένα κανάλι ή ένα κόμμα που βρίσκεται από πίσω του, γνωστό για τις ακραίες εθνικιστικές του ιδέες. Χαίρομαι μόνο για μένα, που μπορώ να είμαι πατριώτης χωρίς να είμαι φασίστας. Για το τέλος, μου έρχεται στο μυαλό μια κουβέντα της γιαγιάς μου μονάχα. Ο ηλίθιος είναι πιο επικίνδυνος από τον κακό. Εγώ, ως γνωστό κύριε Τσιφτσιάν, είμαι κακός. Τώρα, εσάς, παρότι η γιαγιά σας χρησιμοποιούσε αυτά τα οποία χρησιμοποιούσε και σας έλεγε από παιδί ότι ο ηλίθιος είναι πιο επικίνδυνος από κακός, δεν σας θεωρώ ούτε κακό ούτε επικίνδυνο. Όσο για το ηλίθιος, το αφήνω στους τηλεθεατές μας. Γεια χαρά.